Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick, likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Eske ezali maladi? Ezali bokono? Ezali kouta wapi? Bino baminganga boza na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana eutaka na nzela ya bana basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mupepe oyo eutaka na nzela ya bana basi ezalaka na odeur te, eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba eza na odeur, de différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe eutaka na nzela ya basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la zone là-bas, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, hein, maman, moi aussi, à côté de moi, comme on est un gynécologue, comme ça, ça a des consultations, on conseille, il y a ça, la poésie là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé, ango eutaka wapi loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana? Est-ce que moi, sinyon sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopoze akui deja age ba organe e komi un peu atrophique mo pepepe koki kokota. Yango pe koya koya na ba sport, hein? J'espère que ba mama basi ba koyoka nga mapete. Donc ba sport moko esalaka neti ba marche, neti ba yoga wana, hein? Ba sport moko ya concentration ba yoga. Tango ozosala ba sport wana, ba grande lèvre efungwami, ba petite lèvre pe efungwami, mo pepepe ekoti. Mais ezalaka le plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de cocotte, pendant le mouvement acte, on a un peu de bimi, et ça, il peut avoir un bruit de moroboué. Mais pour nous, à Rokiko Fanda, le fait que a télémi a changé ma position, ou à Rokiko soulevé, hein, et l'eau au moro nassé, a témoin force mouké, et Fungoli Kuna nassé, mon pépé coti, tant qu'on a quitté si un mot, mon pépé et bimi. Et ça, maladité. Ezaka ba pepe wana ekoti ebimi, mais eza maladi te. Soki akomi gênant seulement, akoki kokende komona gynécologue na ye ndako conseille asali nano examen et puis aconseille qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mi na bino baso bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.